Le lot est sous le numéro à Sika Info qui n'a biso. Le lot est allé mardi le 24 mai 2022. Tozali bomo mesano na 103.5 MHz oezali ndenge boyebi fréquence ya radio Okapi Kinshasa yango to sengi na mwana bobendana pona kuyoka ko comprendre pe koyeba ba réalité pe basango nyoso oezali koleka awa na ville province na biso ya Kinshasa na micro tozali bongo na Enoch Matondo Mvozolo na masini tozuli sungi ya Billy Landry na dossier na biso ya lelo to koyebisa na bino ba manifestation salama ki na honneur ya caporal Kanyuku ancien combattant congolais ya Suka oyo abunda guerre mondiale entre 40 na 45 ya kukisa 100 ans ba manifestation et salama ki bokolanda yango na dossier ya lelo et puis na cadre invité na biso ezali kaka na occasion ya centenaire ya caporal Kanyuku tozolo bila lelo armée ya mboka na biso depuis force publique ti lelo oyo toza na force armée de la République démocratique du Congo FARDC na mukuse nini tokoki ko retenir pe nini esengeli to sala po armée na biso ezala lisusu kaka makasi koleka yango nde sujet ekolobama na invité na biso ya lelo kasi avant to banda to sengi ndenge to lobaka mikolo nyoso ko pesa na bino to li na oyo tali maladie coronavirus tozali donc na obligation ya komibatela tako baka ebandi ko kita male malembe pe bazolo belango pena lisusu te lingi okoloba te ke foto bese garde mais to continue kaka ko respecter ba mesure barrière lingi koloba ko lata masque na yo correctement na lieu public tout na transport en commun sokola pe maboko na yo tango nyoso na gel hydroalcoolique soki zalite atana mo 100 francs euro ko somba savon na auto ko somba clean po o laver maboko na yo kitoko po na ko éviter kaka ba maladie oyo soki yo éviter nga na éviter contamination ko continue kaka ko kita pe maladie yango to ko pesa yango bayi na kanse bino no sobo ki pe boko salila nyoso oyo to sengi na bino toko bande mission na biso ya lelo na nzembo ya liboso toko benga dindo yongo ayembela biso nzembo kombo na limbisi yo
Alain Bondo na Grelko Hugues Ngolombele le parrain oyoki makambo na moni Schengen Palace chez maman ma passe à Londres Wapi Achille Mboyo Irman Collection Makate Langali Kamboa Oluka Libala Nanga Utakala Osali Yonso Botoli Namobali Bomen Oluka Nabamarabu Natike Lyon Zelandeko Nazala Imoisi Asango Oyebi Oranka Senapa Oyebala Kakiko matangoma, kasiza la kana pema moninga, ona mokili baloba, ki cherche trouve. Na limi sayodie, na maso osalinga, eti balabi, ezali bozo banayo, kongola radio sango malamu, uyu kamate ya matambe, pour que tu puisses changer ta vie, nebo. Sani na ngai, kokumba sani na moto Pour quelque chose des amateurs, na bokolo bana na ngai Atanka e, tambe ya kosali sara, mama Na kumba na nako sambela, ilo baya sambe pekisi Hey, pour hey, tom pour tom Kobi sema mokile kutikala awa ose
Serge Mbata Impact international PDG Willy Mopipi
Nakoma na nako sambela Ilo baya nzambe pekisi Hey, pour hey, don pour don Komi sema mokile kutikala awa ose Osala moninga te Oyo lilite basala yo Pota ozo kisi moninga Soufanse epo yeba nakaso kie zongeli yo Puse pe izima
Jean-Willy Sikou, Valéria, Mwana Mamare wapi yokoa e osala mondinga te oyo lingi te basala yo ota ozokisi mondinga soufrance ekoyebanaka soki ezongeli yo tuse pe isika
Moses Jenko
Nzambu kitoko onde tokolanda pe basango na biso.
Radio Batu sis bakufi pe biloko ebele bebi nde bilan ya accident ya circulation esalemaki lelo na quartier Izame na commune ya Limete. Camion ben moko ebandaki komema mabanga ekotaki na station service moko pe na poste ya police. Na université à Kinshasa, bakoure za suspendi po na mwatango a partir ya lelo mardi. Eza après ba manifestation ya ba étudiants po na kotelemela oyo ba bengi komata ya ba frais académiques. Balingi bazonga na homme pe ba bus trans académia e banda musala. Boko landa réaction ya recteur ya Unikin.
Okapi.
Mbote batu sisi bakufi pe biloko ebele bebi nde bilan ya accident ya circulation esalemaki lelo na quartier Izam na commune ya Limete. Camion ben moko ebandaki komema mabanga ekotaki na station service moko pe na poste ya police. Batu bakufaki bazalaki kati ya camion pe misusu na depo moko ekangama na susi ya tuana. Tola na ba precision misusu na bourgmestre ya Limete Douglas Nkulu Numbi azomi na telefone na Babel Mpongo Masimango.
Na 3h du matin ya lelo camion moko ya monene oyo emaka ba matériaux ya construction elongwe na poids lourd ekikokota na station oyo eza na Izam ebuki pompe ya diesel Dieu merci parce que ezala essence ezenge pela ebuki mur ya clôture ebuki souci ata la police ebuki na mwa depo moko ya mutie ekikosuke na kuna tout ko bimisa ba corps po izalaki pasi ifale ko buka banda tombo ba beton po to bimisa ba corps euti ko bima siko to tindi yango na morgue ya hôpital général
non siko 4 ezaki na mutuka mibale na depo wana
ya solo
cause accident est-ce que vous avez déjà na idée
témoignage au tozui bandeko bazalaki kokengela station na o mosusu ya la police baki na patrouille balobi vitesse ezalaki makasi motuka yango na ndenge eyaki kokota na station en tout cas bayoki ondire bombe alongwe na prince eo se retrouve presque a 30-50 metres ya nzela.
Na université ya Kinshasa bakour eza suspendu mpona mwatango a partir ya lelo mardi. Comité de gestion ezwi décision yango après ba manifestation ya ba étudiants oyo ebandaki depuis lobby. Ba azotelemela oyo ba bengi komata ya ba frais académiques balingi bazongisa bango na ba homme pe lisusu ba bus trans académie ebanda musala na terrain po bazonyo kwa mana transport. Lelo bazalaki lisusu ebele kasi na route kindele po baboyelaki bango kokota na campus. Police ezalaki wana. Comité ya gestion ya Unukin etozwaki na téléphone et lobby Boye na munuko ya recteur nango professeur Jean-Marie Kaimbi azomi na telephone na Babel Mpongo Masimango.
Frais académique ezalaka mpona ba classe oyo ya bato oyo bazali kobanda na $300 depuis toujours. Sikoyo ba oyo baza komonte na ba classe eza ya $285 échangé te. Voilà le principe. Ba oyo bafutaka na dollar bakofuta $300 wana ou bien 285. Mais seulement, ministre Nabiso Atali Makambola réalisme a lobi oya kolinga kofuta na franc congolais mais a kofuta na toya 20 toya marché au lieu ezala na toya 16 comité à gestion aza na pouvoir ya ko décider makambola na ke ba on misala etili nani te po eloko elobamaki ezali basala yango me ba ekipe te yango. Tozali pe kobunda mikolo nyonso na kosala plaidoyer auprès ya badécideur po équipement wana esalema mwa rapidement. S'agissant de France Academia, wana ezali dossier moko ezali géré na ministère ya transport.
Comité bo décide que bakour ezala suspendu eza mpona nini et puis ti mokolo nini.
Eza kozonga très rapidement maman. Eloko tosalaki ezali tension il faut ebaisser mike.
Totikali na Unukine, association ya ba professeur ya université oyo ezosenga na gouvernement et répondre na engagement ezwaka na Bibwa. Na déclaration esalaki dimanche professeur David Lubo, président association syndicale yango alobi ke soki juillet sili. Association oyo ekozwa ba disposition nyonso esengeli po ba membre nango bazwa ba droit na bango. Ayebisaki yango na Paul Matendo.
Banda tota bibwa eloga malonge zate tukana kina bibwa makambo italimi tuka e loya liboso eko ya na bakopesa ngo na avril tukana jike na avril bako mekanize bato bako futa bango salaire de base eloko salamite bako sibiso yalo siko tolobi o ya juillet o tukana jike na juillet bako futa biso o babengi indemnité que l'indemnité de recherche kuna pe tukana ki que juillet collecté. Awana toujours toloba et awa à moment où nous avons sur la listing état de pays à juillet. To lingu ko to kal susuke no juillet to bosana ki wana to ni mal susté. Pe fora ta mogo zo fezo sa mesate. Donc to mituni ministre Yesu le logo sa la bilana ye akoloba nini kama kamele mde wana LMD balia kango. Donc LMD basala kango na nzalate tangwana to lobby suka oye ba bengi rubicon na français qu'on ne peut pas franchir eza juillet.
Nangamu na ye ministre ya enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi alobi ke gouvernement e respecté ba engagement ya premier semestre oyo esinya ki na ba professeur ya ba université pe mbongo ekobi makalate po na deuxième semestre ti suka ya mbula. Ministre Mohindo Nzangi na telefone ya Aubin Abedi Juma.
Na bibwa to signaki accord na rapiko et puis ba oyo matali ba professeur d'université engagement to zwa ki pona avril to respecta yango donc premier de kesma et salama pour ce qui est des chefs de travaux et des assistants ba o bazala ki deja ya kufutama mbongo na bango e matimu ke ndenge to yokana na bibwa et il n'y a pas eu de réclamation dans ce sens. Si y a quelqu'un oyo asali réclamation na makambo ya respect ya ba accord ya bibwa en tout cas nous serons très heureux de voir contenu ya réclamation na ye en tout cas pour les nous avons respecté au niveau de l'assemblage supérieur d'université l'ensemble des engagements autres droits qui n'a bibo.
Suka basango na biso merci ndenge bolandi biso.
Radio Okapi.
Merci mingino Adolphine Goipemba pona basengo uti kopesa biso tozali kokoba kaka na émission na biso tokolobela makam oyo etali guerre mondiale na cadre ya dossier na biso.
Dossier du jour.
Na dossier na biso le lobo yebi que vendredi pe samedi eleki ba manifestation salamaki na honneur ya caporal Kanyuku azali ancien combattant congolais ya Suka ou ya Bunda guerre mondiale entre 1940 na 45 à part marche conférence et salamaki sur sort ya batu oyo nyoso ba bundaka pona compte ya Belgique nini ebimi na masolo nyoso oyo tolanda ba précision na yo Aubin Abidi.
Malgré ba honneur nyoso o esalemaki pona ancien combattant Albert Kunyuku na organisation ya professeur Adolphe Voto, Kunyuku azali pe na basusi mususu o etikali kokokisama te. Sangisa na ba promesse mususu o batubalaka kaye sanke ba kokisa yango.
Omoni ma okonzi ya ambassade ya Belgique, na yo, bosolo ni masolo nini?
Je suis le premier fois que je suis venu.
Kasi likolo ya mutuka tomoni maya miso ekiti elingi koloba nini
na sosia baninga na ngai tozaki 25,000 na tikali ngai moko na kanisi bien te manake mpasi mwana baninga na ngai bakufaki
papa kunyuka nyonso bazo komituma lelo papa kunyuka kokisi santa sekele na yo ezali nini
sekele na boto nzambe nga na sekele moko te nzala sekele na ngai ezali nzambe.
Kasi pona ambassadeur ya Belgique na République démocratique du Congo, malgré nyoso, Belgique et si lana déjà na problème o etali musolo ya ba ancien combattant, kasi yango et pekisi bango te, ba continue ko honorer bango.
S'entend, ça se fait dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations.
Santa ba feta kayango, na ba société nyoso, pe na ba civilisation nyoso. Yango ezali mutu ya makasi, to fete yango, pe to pesa ba hommage na musala o yoye asalaki, pona Belgique, pe pona RDC. Mutuna oyo ezongelaka biso kaka esengeli koyeba ke na ba ane 70 ezalaki na ba accord ya Belgique pe na RDC à l'époque Zaïre na général Mobutu oyo eregaki ba problème nyonso ya ba retraite pe ba avantage mpona ba ebanso bazalaki na force publique oyo ekomi na ba ane 60 armée congolaise. Ba accord wana esalemaki pe tofutaki nyonso oyo esengelaki. Esengeli kotuna na bakonzi ya Congo nini basalaki na misolo ya ba ancien combattant poti lelo bazwi yango na lute kala mingi te Kunyuku akozwa ba honneur particulier oyo ekosalema mpona ye. Histoire oyo tozopartage elongo ezali motu ya makasi, il faut ko immortalize yango pamba te er moko tobosanaka yango alors ke ntango nyonso tokutanaka pe toyokanaka malamu. Yango nde esengeli kaka na milulu oyo te me na milulu nyonso oyo tokokutanaka tosepelaka elongo
non seulement de cet événement mais également de tous les événements bilatéraux que nous mettons ensemble.
Pona obulo kwes esengeli malamu Belgique ebosana likambo ya kala ya mosolo wana po ba ancien combattant ba bénéficia na bango na yango te.
Ngai nasepeli makasi kozala esika oyo milulu oyo ezali kosalema pamba te moto o babengi Albert Kunyuku oyo awusiko kokisa 100 ans na kati ya 100 ans wana abundaki na age soki ya 20 ans deja akendaki bitumba deuxième guerre mondiale pe abundi yango kaka l'Afrika te aketi kuna na babirmani tozala kati ya Asie donc na na sima na ye ezali histoire mobimba ya pays na biso histoire ya lokumu ya armée na biso ebanda kala esala makambo ya solo kasi toyebaka yango te nakotala ye nakomona ye tomoni ke histoire wana eza histoire ya solo elakisi biso boye atako tozala bamoyen mingi te atako tozala kokanisa ke tozala makoki te kasi exemple na ye eza kolakisa te tokoki kokoka lelo ata banguna oyo toza koloka oyo baza koboma kuna armée na biso ekoki kosala ata baza na bamoyen mingi te parceke ye wana autaki bitumba uto azongaki azalaki na vinini babosala ye afanda na ye avivaka na pasi ne na ndenge na ye kasi azali président ya bancien combattant nyonso kasi aza na moyen te ntina mokolo oyo ayaki kokutana na professeur voto asali documentaire na ye ebengi bato baya kotala nzoka moto aboye azalaka tomoni lelo te ambassade ya belgika ye bato ebele baye kotala koyeba elikambo nini ezali kosalema mpona ngai na ye koparticipe na evenema oyo mpo nacelebre nakumisa bokasi ya moto wana mpe bokasi ya armée na biso mpona nsima na ye tozali komona nde armée ezalaki force publique ekomi FRDC yango nde esali makambo na mokili mpona ngai ezali histoire mobimba ya mboka na biso ezali kobetama na nzoto mpe likolo ya tata oyo topesa ye lokumu mpo elakisa bana na biso te espoir ezali te tokoki kosala malamu mpe tozala mbokasi ya kosala malamu wana eliki ala ngai ezali te konyuku na baancien combattant baye nyonso bazali na bato oyo nyonso bazali kopesa mboka lokumu mboka azongisela bango lokumu wana lokola tomoni epai ya konyuku mboka azongisela bango lokumu wana kasi na ntango e bitumba esalemaki konyuku oyo azalaki congolais te azalaki belge mpo force publique ezalaki mpo na lokumu ya babelge belgique etala ye mamona ye mamona mpasi na ye lelo babanke ezali esengeli koleka na gouvernement congolais te mpona kopesa ye mosolo mpona kopesa ye lokumu bapesa ye yango mbala moko yango namoni te présence ya ambassadeur ya belgique esali ngai esengo nakomona te lokola roi ya babelge akoya kala mingi te ntango lisusu akomona kunyuku akomona te moto oyo apesa lokumu na belgique tika tosalisa ye tika tobongisa mpe vi na ye mpe na nsima ya konyuku baancien combattant oyo nyonso batikali ye babongisa mpe vi na bango pamba te basalisaki belgique basalisaki mpe mokili mobimba mpo na bitumba oyo bango babundaki babosana te bapesaki mbongo soki mpe bapesaki mpo toyebi ndenge biso tozalaka ntango lisusu moto azwaki yango azalaka susu kuti na bomoi te azalaka susu na gouvernement te akenda belgique ebosana likambo wana ye moko belgique asokupe na bato wana mbala moko moto apekisi ye mpe aza te eza mpe likambo ya bakor te kokende kosenga permission te atala bato wana lokola te bazalaki bato baye na ntango wana bazalaki bato ya belgique bazalaki babelge apesa bango lokumu apesa bango mosolo esengeli mpe abongisa vi na bango esengeli kosenga permission epai ya nani parceke bazalaki babelge bazalaki bato na ye atika makambo ya kale eselekaki lokola bazala nano na bomoi akenda kotala bango apesa bango lokumu oyo esengeli na bango ndenge bazala kopesa lokumu na babelge oyo babundaki bitumba esika moko na bakongolais oyo ya biso.
Merci na Aubin Bedi mpo na dossier utiosala biso ya kitoko boyebaki tozali bongo na 103.5 MHz oyo ezali fréquence radio Kapi Kinshasa mpo na bino bato oyo bauti kozwa biso sikoyo boyebaki ezali info ki nepai wapi boyebaka bareality nyonso oyo ezali koleka awa na ville province na biso ya Kinshasa. Bana kini bauti kolanda teasing deck oyo ezali magazine bokolanda na poko ya lelo a partir ya 19h15 pe boko pona koyeba mpenza nyonso oyo ezali koleka na cadre ya masolo donc ya politique ya social économie oyo elekaka na mboka na biso tolanda sikoyo nzembo na kombo Dozo eyembami na NASA.
Qui va s'accrocher en premier, on avait parié. À moi t'es accroché, tu peux plus lier. Entre nous y'a rien de sérieux, j'vais pas la marier. Madame est sur mes côtes, je lui donne à consommer. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. Elle vient pour sa dose, dose, dose. Elle rêverait que je la rose, rose, rose. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. T'ai donné mon cœur, je ne peux pas. Elle était prévenue dès le départ. Pourquoi tu penses à moi, il s'est fait tard. J'ai pas trop le temps pour qu'on se voit. Bébé, je suis comme tous ces salopards. Les sentiments, c'est pour les tocards. L'amour, si elle veut, on peut le faire. Mais elle en aura pas. Qui va s'accrocher en premier, on avait parié. À moi t'es accroché, tu peux plus lier. Entre nous, y'a rien de sérieux, je vais pas la marier. Madame est sur mes côtes, je lui donne à consommer. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. Elle vient pour sa dose, dose, dose. Elle rêverait que je la rose, rose, rose. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. Mes sentiments sont vides, tu comprends pas. Malgré tout tes je t'aime, je n'oublie pas. Je t'avais prévenu dans tous les cas que tu finirais seule, que tu serais loin de moi. Mais t'as pas compris, là faut refaire ta vie. Mon bébé, désolé, laisse tomber. On ne fera plus la fête, beaucoup de projets en tête. Hein. Qui va s'accrocher en premier, on avait parié. À moi t'es accroché, tu peux plus nier. Entre nous y'a rien de sérieux, je vais pas la marier. Madame est sur mes côtes, je lui donne à consommer. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. Elle vient pour sa dose, dose, dose. Elle rêverait que je la rose, rose, rose. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose.
Nzambo o penza e pesi biso okasyon ya koleka siko na invite na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Na ebisi kibino le bandeli ke na okasyon ya centenaire ya caporal Kanyuku tozo lebe la lelo armé ya mboka na biso depuis force publique ti lelo oyo toza na force armée de la République démocratique du Congo FARDC na mukuse. Nini toko ko retenir pe nini sengeli to sala po armée na biso ezala lisusu makasi koleka tozo lebe lango na invité na biso ya lelo kombo na ye Jean-Jacques Wondo aza expert na ba question politique pe sécuritaire na militaire akoma kutupe livre sur yango ebengami les armées du Congo Kinshasa radio copie de la force publique au FARDC. Jean-Jacques Wondo azo solona Babel Mpongo Masimango.
Monsieur Jean-Jacques Wondo Ombote, yebisabi sona no force publique ezanini.
Mais force publique ezala ki armée oyo ezala ki kokonta mboka na biso Congo tango Congo ezala ki na période tobengi ya colonisation oyo ba Belgique ayaki kokoloniser biso. C'est dans ce cadre là qu'il fallait ki ba créer moi force moko ya police ou ya armée. Pona koluka ko tchakimia na kati ya mboka, pona koluka surtout ko accompagner l'implantation ya colonisation, parce que colonisation ezalaki plus na but ya exploitation économique ya Congo, et pona koluka ko sala de sorte que ba population ya Congo oyo ba kotcha mobulu ba meka ko dominer bango, ba meka ko calmer bango. C'est dans ce sens là que ba créaki la force publique, donc c'était plus pour maintenir l'ordre que pour défendre le Congo contre attaque ya bamboka mususu, parce que tout ça qui na conférence de Berlin, na conférence de Berlin bamboka oya mindele oyo ba colonisa ki Afrique ba yokana ki ke to respecter ba frontière, donc ba guerre ndaki talaté entre Congo na biso na Congo Brazzaville ou Congo na biso na Centrafrique, et le fait que il y avait pas cette menace ya guerre, donc force publique moussan ouais ça là qui coloca ndenge nini ba belge ba kovi ko sala moussan na ba ko dominer na biso. Mais il se fait que le col la période où on a fait la guerre mondiale et salamaki, le conflit est mandaki na Europe, mais il y a comme un niveau, il y a monde mobilisé en Afrique. Il y a Ngoana, en 1914, et en 1945, il y a utilisé les soldats, il y a force publique pour la Kende Kobunda, dans le compte, il y a, Oibazai Kobunda contre l'Allemagne, et force publique, na biso à Salaka, Mosalamoko, il y a Kito Kokoleka. Donc, que la première guerre mondiale, la Kenda qui, ben, l'Allemand, la Cameroun, parce que nous, à l'époque, nous avons été colonisés par l'Allemand, nous avons été beaucoup de Rhodésie, donc Zambie, Zimbabwe, nous avons été en Tanzanie, en Tanganyika, donc nous avons été en Kassa, malgré que nous avons été formés dans l'art de la guerre, parce que nous avons été force de police, nous avons été en train de faire ça, que tant que la guerre mondiale est finie, la première guerre mondiale, en Europe, il fallait qu'il y ait un peu de l'Allemagne, parce que nous avons pays vainqueur, mais Belgique est celle qui est vainqueur, c'est parce que Belgique est celle qui est déjà occupée par l'Allemagne. Vous savez que quand l'Allemagne a poli, bah, qui est la traité à Versailles, mais bah, que, bah, que non, tout est Belgique a gagné parce que la bah, troupe, il y a la Belgique, ou bah, celle qui est en Afrique, bah, a gagné qui est l'Allemagne. Donc aujourd'hui, bah, moi, comme si vous allez en Belgique, comme Eupen, Malmédis, bah, soit il y a un Sima, il y a Bitumba, ou il y a Bako, qu'on a dit ça. Il y a force publique qui est Babunda, qui fait très important cette histoire-là. Et c'est pour cela que vous verrez que Bakenda, qui mène la deuxième guerre mondiale, Kobunda, Maba, Mboka, Moussousou, et Bossomo, on a que celui qui est à Kinshasa, Boko, Kabakombo, Moussousou, Kigoma, Kato, Mayenge, Tabora. Les alliés, bah, combo, oh, y'a, bah, victoire, y'a force publique, la première guerre mondiale, une victoire, et puis ça, là, qui va pécher, bah, combo, la baba, la moussoussou, la victoire.
Bah, combat, t'y n'a pas Birmanie, hein, na, ziné, t'y papa, oh, y'a,
bah, toujours, la basse, comme ça, s'entend. Y'a, bah, Birmanie, et tout ça, effectivement.
Ok. Et force publique, on a, y'a, on déchange, qui est, comme ANC, et comme FAS, et comme FAC, et comme, FRDC, les lots. Y'a, en tant que spécialiste, regarde, nous, aux anango, hein, sur, bah, état pour l'agneau, soya, armée, nabiso, bah, moment fort, et ça, qui n'est ni, peu à moment faiblesse.
Na mokose, mokili mobimba, tant, bah, y'a, kambouya, bah, mapinga, on dit que l'armée, c'est une arme de diversion. Donc, armée, zaline, qui, âme, y'a, mboka. C'est-à-dire que un robot à Makanango, au cours de la Kanayango, il change à côté. Mais là, quand on constate ce qui est au sein de Mapinga, on a dit ça évoluer, au moment où chaque système politique, chaque régime, il y a généralement une armée à Mayango, un combo armé à Mayango. C'est comme si à chaque fois, armée à Moutio, Moutio, à chaque fois, armée à Moutio, Moutio, à mon côté. Les hommes, ça qui tout ça vraiment, n'a esquivé. Aujourd'hui, par exemple, le bac à l'armée française, le bac à l'armée belge, mais le banda, depuis France et banda France. Peu importe que l'armée, on est salamé, comme ça, mais comme tous les armées françaises, et, bah, ça, quoi, suis ma cao, bah, le bac à la passif, non, bah, actif, n'a pas. Or, Bissot, chaque fois que l'armée a changé, comme nous, avec ça, qui est, m'bouc, et ça, là, qui n'a moins cocosso, mais, il y a un vous, qu'à congolais, tant que, bah, il y a que l'on va, tout comme on a ANC, mais ANC, qu'il y a maqui, le 30 juin, donc, tant que Kendaki, na mama solo, po na ilikanda, ma table ronde ya Bosen, ma kambu ya Mapinga, ba solo laka ya ngote. Alors que, po na mbokeza la likanda, po na mbokeza la souverain, symbole ya libosé, l'armée, symbole ya souveraineté ya mboka. Mais la question de l'armée, et solo la maki kunate. Donc, des fois, ya libosé ya ngowana, et puis, te yoko le kana, NC kaya maki, le 30 juin, NC yako kaya tangu, ba mutinire, ba baki a force publique, salamaki, tanga militaire, ma tomboki, contre la mindele, ma boule koki, de, si ma ni colombe, ba yeko, le ba to changer rapidement, comme te pèche ya NC. Mais, NC wana, kaya maki, et salaki, kaya na mon limo, ya force publique, parce que, on n'a pas préparé les militaires congolais à commander les troupes. Et du coup, on va répliquer. On va dire qu'il y a un mimétisme. On dit qu'il y a un monde qui a été fait pour ça. Il y a un monde qui a été fait pour ça. Il explique qu'au lieu que l'armée a un bon service pour protéger la population, mais le fait qu'on n'a pas préparé les congolais le management en disant qu'ils ont fait un bon cannabis, mais il y a un monde qui a été protégé les congolais, non. Oui, il y a un modèle, 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 il y a un ne sachant pas que le lot est en cannabis, il y a un modèle qui est en parce que il y a un terrain dans le Bango, mais le lot est en terrain dans le Congolais. Et cette notion-là, et qui le lot est allé mal comprise parce que généralement, il y a comme on a armé, civil, il y a un militaire. Et d'où cette philosophie-là, oyeza kentulke kisikoyo. Donc to komi na ANC, ANC bitumba mobutu tango alingazwa pouvoir na ye mbala mibale a partir 64 avec aide ya ba mindele, battu ya ba otan, ya ba monde capitaliste, comme tout là qui n'a contexte la bengati guerre froide entre le monde communiste et le monde capitaliste, une débatte au capitalisme, on a américain, occidentaux, bah, pessi mobutu, poids makasi, bah, pessi mbongo, bah, pessi bah, moyen, pour on a restructuré l'armée, et l'ANC a été restructuré jusqu'à la 71, tant que mboka y'a qu'on changeait, ANC y'a qu'on comme à l'espace dans les aéros, parce que mboka changera qu'à combo et commis, et le monde a combo te commis à Zaïre. Donc c'est dans cette optique-là que transformation ANC est là qui déjà en bonne voie parce que vous avez un soutien au Makassi et puis avec volonté à Mobutu, il y a vraiment qu'on crée une armée forte, à créer un centre d'instruction Mingi, il y a Kota Koli, à créer un casernement et puis tu bénéficies qui na ba base de Kitona, ba base de Tamina, de créer par la Belgique et l'OTAN. Donc et il y avait toute une dynamique de créer des centres de formation, des écoles de formation même. Il y a bah professionnel au sein de l'armée, bah coordonner bah métier qu'on créer des codes, il y a bah justice pour la militaire, bah moi justice militaire et tout ça, donc tout a été fait et bah mes deux côtés créer à Mati. Mais tant que comme on a fait penser que mon bout tout le temps on va créer un père maillé qu'on qui fait 10 ans mouvement populaire de la révolution qui était parti unique, mon bout a le but que non ma camp il y a militaire écoute il n'a qu'à faire partie. Or, le principe militaire est sain d'attaquer armée face à la neutre, face à la politique. Et tant qu'on a ma camarade armée, quand tu as parti, je suis venu au Bomar. Je suis venu à l'armée, à ma camarade tribalisme, à l'armée militaire, à l'armée ethnique, à l'armée qui se pénalise par rapport à son régime. Et petit à petit, l'armée, on est comme un coucou, à ma camarade Kémiké. Au PSO, continue-t-il là. Alors, bien sûr, quand il arrive, il crée les facs pour l'armée congolaise. Les facs, vite, ont été confrontés à une rébellion du RCD Goma soutenu par le Rwanda, MLC soutenu par l'Ouganda. Et ce n'est qu'après son décès et l'arrivée au pouvoir de Joseph Kabila que les belligérants et une partie de la classe politique sont allés en Afrique du Sud pour négocier les conditions d'un accord global. Et dans cet accord, les FARDC ont été créés. Donc en essayant de passer, de mettre ensemble catégorie des militaires qui étaient éligibles pour faire l'armée, les autres devaient suivre le module qu'on appelle DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion.
Ah, ok. Voilà, pour les missions dans mon cours, c'est différentes étapes, tout l'équipe, bah, force, les équipes, faiblesse. Mais alors, en tant que spécialiste, force n'est pas de ces angles, les lots, tout où ils en ont.
Déjà, parce qu'il y a un moment où on a eu un peu de force, ni les alliés n'ont rien.
Bon, on a pas faiblesse
moi,
alors.
Je pense, non, mais plus faiblesse parce que FABC, Autoébi, Lélo, et voilà qui, Tony, en haut, n'a rien à Kizoba Zoba. Comment on écoute à Kizoba Zoba, dans l'unité, on a dit qu'il y a une fête, là, qu'il écoute à Kizoba Zoba. Même si Nicolas, il y a un mot d'échange, il y a un jeune, mais. Et là, c'est que, au bambi côté, au bambi côté, au bambi côté, ils ont fait ça moins, ils ont fait ça moins, et l'autre, comme vous voyez, c'est côté. Et ça, en effet, les deux alliés, n'est-ce parce que, les alliés, eux, ils ont bien un assemblage, sous forme de passage, d'abord, il y a un groupe armé, eux, ils ont bougé ça Congo, après invasion, il y a 1996-97, et puis, la guerre, eux, ils ont bandé en 98, et, Sangisi, Bango, pour que, créer armée. Or, armée, ils allaient du Cambou dans le bâti, il y a souveraineté, ils allaient du Cambou, il y a liberté, il y a qui pointe ça, ils allaient du Cambou, il y a indépendance. Or, comment beaucoup de Luka Koukeye, l'autre équation de l'indépendance, au départ, il y a des troupes, il y a des soldats, ou il y a des Bundi, ou il y a des Tomboki, ou des Tomboka, qui ou des Bundaki contre les Congolais, ou des Boma qui est des Congolais. C'est déjà là la difficulté de dire que, voilà, de trouver déjà des éléments positifs. Autour de l'armée à l'ELO, parce que FRDC a vraiment cet amalgame-là. Et Bissot, dans le domaine militaire, tout le bas, que tant que le militaire a tombé, il a snaillé et ça sous son armée. Un ancien général congolais, paix à son âme, général Maëlle, le dernier chef d'état-major, Yamobutu, tout le bas, qui armée et alliés écoundé-té, et alliés poubelle-té. Awa nanikili ya poto ou naba mboka ya sérieux, pendant haute armée, d'abord nanikili ya poto, il y a qui va venir comme aristocrate, bato va salir na valeur, bato va salir na moins niveau ya dikolo. Bisso déjà na Congo, tout le monde a été armé, salir, bato va salir d'indiscipliné et tout. D'où bomoni ba problème ya discipline, ba problème ya éthique, bokomo na ba réseaux sociaux militaires azobunda, alangwe azosala bêtise ba mine tout, alors que l'armée fait de la siège à ba valeur éthique pour refléter vraiment l'honneur et l'image positive ya mboka. Donc ceux qui militaires à se rebeller, ceux qui militaires à se discipliner, à bondir contre école naïe, place naïe et ali sous une armée que on a incarné fait les lots et ali pour rassembler la plupart y'a bateau babouni ça dit Congo et paradoxalement et ça bateau on a même tout basali bami conduit pour la grande majorité l'armée wana. D'où problème de discipline, problème de justice, parce que Bélé, bah, c'est là qui est responsable. Et bah, massacre, pour y'a, bah, tout y'a, au défaire, bah, bah, salaki, bah, 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 étude, bah, mon acquis, qui est voilà, bah, salamaki, boyé, bah, bomaki, bah, tout boyé, responsable, et ça, bah, 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 boyé. Mais ce sont les mêmes personnes, bah, qui va retrouver la tâche armée, wana. Oui. Donc, difficile, déjà, de constituer une armée efficace, quand, bah, tout bazar, déjà, moralité bien fait. Et puis, la plupart, bah, c'est qu'on dépend, hein, dans la mi-conscience, bah, mboka, y'a tembé, ni tembé, ni Libanda. Par contre, il y a eu quand même un effort, il y a qu'on nous a tiré, ben on est surtout ensemble, même si la qualité pose problème, mais aussi de commencer à mettre en place quelques lois, ben il est qu'au fond on a qu'au bon disarmé ou on a et fonctionné bien, fond on a qu'au l'acquisaté militaire à gros salamini, mais jusque là ben il est qu'on ouvre vraiment et ça lui coûte sa mingité. Oui. Le président des Alliés, on a bien la volonté politique, et à la volonté politique, il y a bien des conduits politiques, et à la volonté politique, il y a bien des conduits armés, parce que personne ne veut affronter la Nzongo, Namakamomabe, ou les Talibans.
Et là, on a une faute pour la RDC, ils ont armé à Makassi, pour où ils ont rempli le devoir Nango.
Le Tamboali, il faut d'abord une prise de conscience, d'abord, il y a bien des conduits en Boka. Et une prise de conscience aussi à la population, va travailler même dans la mer pour ne pas faire pression que tous à la base armée et l'Itambo et Sengi Makati, ils allaient vraiment ça la réforme il y a malam ou armée. Pambaté, Banda 2005 jusqu'à Kilelo, il y a eu 4 à 5 plans de réforme et Salamaka, Nyonso et Souka, Nantelat. Une bonne réforme et c'est qu'à d'abord au niveau bandana nous créer la base il y a formation des militaires par rapport au niveau de l'islamatine armée bah la qui est la plupart des officiers congolais bas à un niveau requis pour diriger une armée et donner la tangité armée c'est le domaine où bas ça la comme management il y a niveau il y a du color bas tout niveau bas il y a bas côté management bas tout bas au monango na l'élo na civil ou tant armée. La plupart n'ont pas les niveaux. Donc, je trouve que nous, la base, il y a formation dans la militaire, pour créer dans l'école, pour petit dans moyenne école, pour inculquer dans la militaire ou dans la formation. Et une fois que tout le monde a formé un noyau dans la militaire, tout le monde a constitué dans l'unité où ils allaient capables de réagir petit à petit dans la menace où tout le monde a à gauche, à droite. Or, les lobbies sont déjà privilégiés, nous, qu'on soit qu'à Kabato, il va se rebeller, beaucoup si on a quatre armées, trois babounda, et bien, si on a quatre armées, si on a fait la kimo boulou, mais il vous allez faire ça, c'est parce que le boulou n'a pas tout, il va faire peut-être bande qu'on a bango moko. Donc, il faut vraiment une réforme, avec un caractère national, où vous y, bah, jeunes, sur base de critères moko sévères, pour créer, bah, centre de formation, pour créer, bah, formation, pour l'équiper, pour compléter, bah, Mibeko Yambapinga, Mibeko Moussousou, bah, bien, un cabaloi de programmation militaire, qui fait une analyse des besoins, des menaces, pour dire voilà quels sont les moyens pour Tokotcha, bon moni Tokotcha, pour être armé à Bichez à la Makassi. Puis, dans la nomination, bon, tu as appelé bateau, bah, ça les compétences. C'est-à-dire que généralement, bon, on a que, comme domaine armé à Bichez, Tokotcha, armé, ils allient, et nous, pour défendre le régime, au lieu de défendre un boka, beaucoup de gens autour et armés, quand on a des conaïos, il y a beaucoup, bah, puis maillot, il y a beaucoup de bâtiments, il y a compétences. Donc, on va bien dire clientélisme, népotisme, tribalisme, il fait ça là. C'est vraiment combattu parce que le caractère d'une armée, c'est d'abord un caractère national. Donc, surtout, bah, dit qu'on réfléchit pour nous créer, bah, base, on est tout respecté, en gros. Et je pense qu'on peut petit à petit évoluer, il y a quoi vraiment, qu'on va là, dans le début, il y a Mapinga Moko, il est capable, il y a quoi, qu'on a vraiment, Afrique centrale, même l'Afrique, bah, qui est de Mosika.
Merci beaucoup, monsieur Jean-Jacques Wando, de me répondre à ma question à Bissot.
Merci na yonema.
Merci mingi na yo Babel Mpongo Masimango na invité outi conseil la biso na kanta bato ebele penza ba sédifier mingi na makambo oyo lobi po bino mo boyebi ke Radio Okapi za la pena donc na likolo topesa kabino ba information oyo esengeli yumo na classe ouzo pe matea pour lobi lobi tamso ba questionnaire monsieur Kouya na ba makambo bolanda awa donc pona vraiment epesa na ba oyo ba yebeki makambo te toyeba bino moko ndenge bolandi makambo ndenge e lekeli bana kin to kompe ko kita male malembe na kokoma vraiment na suka emission na biso kasi to landana no info service
info service.
Fungola ba info service ya lelo na masolo ya exposition baptisée performance oyo ezo salema kino mokolo ya mercredi 15 juin na centre culturel le monde des flamboyants oyo ezomi na siège ya banque tembe na commune ya Gombe. Exposition performance esangisi peinture, collage, sculpture, photographie pe performance. Exposition performance ezo salema du lundi au vendredi de 8h à 16h pe mokolo ya samedi de 8h à 12h. Kokota Eza Yaofele. Tobeta Masolo ya littérature. Conspirateur et fossoyeur Tupo Wakombozi. Peuple seul libérateur. Mémoire. Des titres ya ouvrage Oyo ya 362 pages et Outiko Bima. Pe Ekomami na Mze Ismaël Richard Lubenga. Oyazali, ancien compagnon ya révolution ya Mze Laurent Désiré Kabila. Na livre Oyo, auteur Azako immortalisé ba héros nationaux Patrice Emery Lumumba. Pe Laurent Désiré Kabila. Azolobela pe révolutionnaire argentin Ernesto Che Guevara pe Azako Singa na bilenge tope ba jeune balanda exemple ya ba héros nationaux oyo ba bunda pona bien-être social ya population. Côté ya musique banakin boyeba ke Manda chante a zana concert mokolo ya dimanche 29 mai à partir ya 18h na espace chez les visionnaires sur avenue Sayo na commune ya Kasavubu.
Merci na Jude Bilanda Kumar na ndenge aussi li ko perception info au service oyo kastoko compagnie na nzembo oyo confusion nzembo ya kabosi.
Ton cœur s'est fermé comme un roc avant le deuxième chant du coq. Ma joie s'était évaporée dans le nuage de tristes pensées. Leyo Manaja.
Yosa mon amour, Leyo Manaja. Yo fruit d'amour, ya Irene Kanza. Na kosenga na yo, Leyo Lukau. Yomo kitona za obongwa ni koshema Banza kamo twa kela bolingo zambe Asine de bonore de veni leyo
Agazul Zulman na preferé na pelanga moko Samombonda
Sirema na mimoni na zaman jeme
Flatotel luntu
Espoir na ngana zala toujou pene na yo. Oya yo, ekoni konyo kola na Irene Kanza. Sala gentil ebe ya bote na yo. Yo sa mon amour, yo manaja. Fruit d'amour ya Irene Kanza. Na kosenga na yo leo luka u. Yo mo kitani ata obangwani koshema. Banza kamota ke la bolimbo nzambe. Un signe de bonheur est devenu Léon.
Sampé Mombay, Grand Lac, Michel Adilouya, la plume d'or.
Sans toi, voiture sans monteur, est-ce que n'a qu'au commun, il y avait l'attente avant, pour être beaucoup dans la barbeur.
Honorable Nerombu.
Sans toi, voiture sans moteur, est-ce que n'a qu'au commun, il est là à temps, avant, où est-ce qu'on coûte à ma parfeur, tu es allé faner.
Ah, Gisèle Massamouna,
Maman Nakitia, notre Jennifer, Nono le Moïse.
Libalaba me kakate lo kola mungwa. Où ça va, papa? Signe so basate, ba l'unité. Yanda ko baza, yalibanda pe bazali. Chez les parents, moi solo kanda koya libala. Koya sana libala, akono lula libanda.
Brailandu
en toi partir sa montagne est-ce que na kokoma yebela non avant ouais kokuta na par terre est allé fané
Chabani record site touristique jardin d'Eden PDG Bartabatomina Raissa Famili bébé Moseli Georges Cofort
souci, malheur, galère, douleur. Achana Kitunga, Monte Mananga, Irene Kanza,
Frida Mouche, Ariette Kanjima, Camionnette Panzo,
Philippe Makobe, Yandra Kimbuta, Léo Sommé. Libalaba me kakate loko la mungwa Usava, usava pa Basi nyoso basa teba ludite Yandako basa, yalibanda pe basali Che le parents, moi solo la kandako ya libala Oya sana libala, komo lula libanda Confusion Sans toi, voiture sa monteur est n'a qu'au commun, qui est là avant, ouais, qu'au bout d'un appartement, est allé fané. Sans toi, voiture sa monteur est n'a qu'au commun, qui est là avant. Oya kokuta na partenaire, il t'allait fané.
Richard Kabala, l'endroit. Un jour, tu reviendras, peut-être tard, sur la plume d'un pigeon vert, après l'explosion de l'univers. Tu trouveras un mot de ses poèmes pour te dire, je t'aime. Mamie, il est là, Jean Nawej. Quoi triple H, Hélène Kalema, Excellence Antipas Moussa Niamouissi, la diplomatie congolaise en marche, Excellence Moïse Katumbi, Chapoué, Vital Kamere, Serge Chimanga, Milolo Twambilangana, Nadi, Clarisse Iolo, Belinda Mokako, Jani Fay, Papa Nadista, Fallon, Andreas, Léorance,
Bravine, Whitney. To Pessimino, merci Mingi, Nandenge, Bo Landa Kibiso Lelo, merci na Billy Landry, O Alek na Technique, merci na Dandi Bompela, Oyo Azalek na Biso Lelo, Obin, Abedi, Ye, Asalek Kibiso, Dossier na Biso Lelo, merci Pena Babel Mpong, Oyo Zali Coordonnatrice, Ya Info Kin, Osalek Kibiso, Invité Nabiso Mkonelelo. Merci Pena Dolphine Ngoi Pemba pour na journal Osalele Gibiso. Merci les sous Nabino Banakin Ndenge Bolanda Gibiso Pinza Banda et Bandelia. Info qui Nabiso Kino Nasuka. Merci Peto Kopesa Nankolo. Ye abate la Gibiso Mikolonyo so abate la Gibiso Nebandeli. Ti Tokomi Nasuka ya émission Nabiso. Tu es bien le gros à mettre à ton circonstance. Ako bate la Gibiso. Ti Tokutana Namukolo Nalobi. Namikro Ezala Kibongo Enok Matondo Mvezolo. Botika la malamu, bo continue kaka, konanda ba programme ya Radio Okapi et Radio ya Kimia.